Ilmestyskirja 12 ja 13. Saatanan valta maailmassa ilmestyskirjan 12 luku aloittaa uuden jakson ilmestyskirjan kerronnassa. Siinä kerrotaan Jeesuksesta, saatanasta, Israelista ja kristityistä. 13. luvussa seuraa kahden pedoksi kuvatun hahmon ilmestyminen, jotka saavat valtaansa suoraan saatanalta. Näiden petojen ilmestyminen maailmaan historian lopulla merkitsee saatanan vallan suurinta huippua. Pedon hallinta-aika kuitenkin päättyy Jeesuksen toiseen tulemiseen, jolloin pahan valta murskataan. Erityisesti näitä lukuja lukiessa voi mietityttää, mihin aikaan mikäkin eskatologinen teksti viittaa. Ajankohtia ja tapahtumajärjestyksiä ruodittaessa syntyy usein tulkintaeroja. Ilmestyskirja ei ole vaikea eikä vaikeatajuinen kirja sanoman varsinaisen sisällön osalta. Sen olennainen sanoma on Jeesuksen voiton julistaminen ja uskovien vahvistaminen vainojen alla niin, että ne kestetään eikä Jeesusta kielletä. Moninaiset tulkinnalliset teoriat ovat syntyneet nimenomaan koskien kronologiaa eli aikajärjestystä, ei välttämättä niinkään koskien opetuksen varsinaista sisältöä ja hengellistä sanomaa. Kronologiaakin on silti hyvä selvittää hiukan. Maailman historia etenee siten, että Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen ottamisen jälkeen evankeliumi on alkanut työntyä maailman eri kolkkiin. Lopulta se tulee saavuttamaan kaikki maat, kansat ja kielet. Kun näin tapahtuu, tulee Jeesus takaisin ja päättää tämän maailman ajan. Tämän kehityksen alkaessa lähestyä loppua saatanan toiminta kiihtyy maailmassa. Syy tähän on siinä, että Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen saatana tietää, että hän on hävinnyt pelin, ja että hän joutuu maailman lopulla helvettiin. Mutta koska hän on äärimmäisen paha, hän haluaa vetää mukaansa kadotukseen niin monta ihmistä kuin suinkin mahdollista. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ilmestyskirja 12.12, KR 38. Saatana tietää, että hänellä on jäljellä enää vain vähän aikaa. Niinpä hänen vihansa yltyy ja hän kiihdyttää toimintaansa mitä lähempänä hänen loppunsa on, mitä lähempänä ovat maailman evankelioinnin loppuun saattaminen ja Jeesuksen toinen tuleminen. Tämä näkyy esimerkiksi viidennen torven kohdalla, jolloin maailmaan vapautuu suuri määrä aiemmin sidottuna olleita demonivoimia. Varsinaisen huippunsa saatanan valta kuitenkin saavuttaa laittomuuden ihmisen, antikristuksen ilmaantumisen ja tämän globaalin valtakunnan perustamisen myötä. Tuona aikana Jeesus tulee takaisin, kukistaa antikristuksen ja perustaa maan päälle tuhatvuotisen valtakunnan. Sitä seuraavat viimeinen tuomio, taivas ja helvetti. Aikojen loppu. Kristillisessä kielenkäytössä esiintyy usein käsite lopun ajat, mutta tarkkaan ottaen juuri tätä ilmaisua ei löydy Raamatusta, vaikka jotkin käännökset voivatkin sitä käyttää. Ilmaisu ei ole käyttökelvoton, mutta on hyvä tietää, että siinä yhdistyy kaksi Raamatun käyttämää termiä koskien historian loppua. Toisaalta Raamatussa puhutaan viimeisistä ajoista ja toisaalta aikojen lopusta. Termiajat ja termi loppu viittaavat hieman eri aikoihin. Loppu ei ole Raamatussa hetkellinen tapahtuma vaan jonkin aikaa kestävä ajan jakso. Viimeiset ajat alkoivat ensimmäisestä heluntaista 2000 vuotta sitten, apostolien teot 2:17, mutta näiden aikojen loppu on jakso viimeisten aikojen viime hetkillä, Daniel 12:9 viimeiset ajat, tai viimeiset päivät, tarkoittavat siis uuden liiton aikaa. Tässä mielessä olemme eläneet lopun aikoja jo 2000 vuotta. Mutta aikojen loppua ei ole eletty läheskään näin kauan. Raamattu ilmoittaa, että aikojen loppu käynnistyy, kun pyhän kansan hajaannus on lopussa, Daniel 12:7. Tämä hajaannuksen päättyminen on toteutunut Israelin itsenäistymisen ja juutalaisten massiivisen maahan paluun myötä. Emme siten ole eläneet vielä kovinkaan kauan aikojen loppua. Ilmestyskirjaa käsittelevistä kohukirjoista on voinut lukea jotain seuraavan kaltaisia sensaatiojulistuksia. 1948 vuosi, jolloin loppu alkoi, jolloin niihin on helppo suhtautua halveksuvasti. kuitenkin uskon Raamatun perusteella, että tuo sitaatissa sanottu on totta. Niin keskeinen eskatologinen merkitys annetaan hajaannuksen, diasporan päättymiselle useissa Raamatun teksteissä. Historiaa havainnoimalla voi päätyä myös aivan vastaavaan johtopäätökseen. 1940-luvun lopulla ovat lähteneet liikkeelle monet tapahtumat, jotka liittyvät Raamatussa mainittuun aikojen loppuun, viimeisten aikojen loppukauteen. Toinen maailmansota, jonka tapahtumat johtivat Israelin itsenäistymiseen vuonna 1948, on monessa mielessä ollut käänteentekevä historiassa. Sen jälkeen esimerkiksi länsimaiden maallistuminen ja kristillisten kirkkojen liberalisoituminen ovat kiihtyneet huomattavasti. Esimerkiksi Suomen kirkon maallistuminen käynnistyi juurikin 1940-luvun lopussa niin sanotun asevelipapiston alkaessa vaatia kirkon sosiaalista uudistumista. Tuosta ajasta alkaen myös abortit ovat yleistyneet maailmassa merkittävästi niin, että niihin on kuollut jo yhtä monta ihmistä kuin mitä kuoli toisessa maailmansodassa. Ennen 1950-lukua abortit olivat marginaalinen ilmiö, harvinaisia ja useimmissa maissa laittomia. Toisen maailmansodan jälkeen perustettiin Yhdistyneet kansakunnat, joka on globaalin vallan edistäjä ja symboli ja sinänsä siis hyvin antikristusmainen organisaatio. YK:n synnyn ja laajentumisen maailmanlaajuiseksi järjestöksi voi nähdä myös yhtenä seurauksena ensimmäisen Sinetin ratsastajan ilmaantumisesta maailmaan. Vuonna 1948 perustettiin ääriliberaali ja yleisuskonnollinen kirkkojen maailmaneuvosto, joka on tehnyt paljon pahaa turmelemalla kristillisyyttä ja edistämällä ekumeenista kirkkojen yhdistymistä. Samana vuonna Tanskan kirkko hyväksyi naispappeuden ensimmäisenä Euroopassa, mikä merkitsi feminismin turmelevan vaikutuksen alkua kristillisissä kirkoissa. Vuonna 1948 Neuvostoliitto räjäytti ensimmäisen ydinpomminsa, mikä toi ydinaseet pysyvästi maailmanpolitiikkaan, ja vajaa vuosi tuon jälkeen kommunistit saivat vallan Kiinassa. Vuoden 1948 jälkeen maailmassa ei myöskään ole ollut yhtään rauhan vuotta. Toisaalta tuon vuoden jälkeen maailman evankeliointi on nyt kähtänyt harppauksin eteenpäin. Kiinassa on tapahtunut valtaisa herätys, jolle ei ole vertailukohtaa historiassa. Latinalaisessa Amerikassa helluntailaisuus ja muu evankelinen kristillisyys on kasvanut vuoden 1948 jälkeen räjähdysmäisesti. Ensimmäistä kertaa myös Lähi-itään on saatu perustettua kansanryhmien rajat ylittäviä seurakuntia. Raamatun käännöstyö on edistynyt merkittävästi toisen maailmansodan jälkeen. Ja mustan Afrikan kristillisyys on laajentunut suurimittaisesti niin, että ensimmäiset kristillisestä Nigeriasta pakanalliseen Suomeen tulleet lähetystyöntekijät on jo nähty. Tällä pyhän kansan hajaannuksen päättymisellä ja siitä alkaneella aikojen lopulla on merkitystä ajoitettaessa ilmestyskirjan kuvaamia tapahtumia maailman historiassa. Monia on mietityttänyt erityisesti seitsemän sinetin, seitsemän torven ja myöhemmin käsiteltävän seitsemän maljan tapahtumien ajallinen suhde. Seitsemän vihan maljaa, joita käsittelen tarkemmin myöhemmin, sijoittuvat pahuuden huipentuman aikaan, antikristuksen hallinta-aikaan juuri ennen Jeesuksen toista tulemusta. Seitsemän sinettiä ja seitsemän torvea sijoittuvat sen sijaan hieman laajemmalle aikajaksolle. Ilmestyskirjan mukaan ne ovat silti lopun tapahtumia, jotka ovat käynnistyneet Israelin itsenäistymisen jälkeen ja päättyvät Jeesuksen toiseen tulemukseen. Esimerkiksi seitsemäs ja viimeinen torvi merkitsee suoraan Jeesuksen paluuta, ensimmäinen Korinttilaiskirja 15:51-52. Seitsemän sinetin ja seitsemän torven tapahtumat sijoittuvat 1940-luvun lopulla käynnistyneeseen aikaan, mikä selviää myös ilmestyskirjan tapahtumakuvauksia lukemalla. Useimmat niistä ovat mahdollisia vasta teknisesti hyvin kehittyneenä aikana sekä aikana, jolloin maapallon väestö on kasvanut miljardiluokkaan. Muutoin ei esimerkiksi 200 miljoonan miehen armeija ole mahdollinen, ilmestyskirja 9:16. Näin on käynyt vasta toisen maailmansodan jälkeen. Moni asia on kuitenkin vielä tapahtumatta. Antikristus ja hänen globaali maailmanvaltakuntansa eivät ole vielä tulleet. Myös Raamatussa ennustettu ja luvattu Israelin laajamittainen kääntyminen Jeesuksen puoleen, Roomalaiskirje 11.25-26, on vielä tapahtumatta. Siihen viitataan Raamatussa nimenomaan aikojen lopun tapahtumana. Tämä on ennustettu jo Vanhassa testamentissa, kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palaat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä, 5. Mooseksen kirja 4.30, KR 33. Israel ei luvattuun maahan asettumisen jälkeen koskaan varsinaisesti palannut laajamittaisesti Jumalan luo. Edes Babylonian pakkosiirtolaisuudesta paluu ei merkinnyt tätä, sillä sieltä palasi vain rippeet pyhästä kansasta, ja heistäkin vain 2 tai 3 heimon jäseniä. Koko Israelin laajamittainen kääntyminen Herransa puoleen on vielä tapahtumatta. Raamatussa se liitetään kuolleiden ylösnousemukseen, jonka tiedämme tapahtuman vasta aikojen lopulla, jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä? Silloin kuolleet heräävät eloon, Roomalaiskirje 11.15. Kauheudestaan huolimatta Hitlerin Saksan toimeenpanema juutalaisten joukkomurha, holokaust, toimii keskeisenä laukaisevana tekijänä Israelin valtion synnylle ja juutalaisten suurimittaiselle paluulle luvattuun maahan. On mahdollista, että tämä juutalaisten historian suurin katastrofi on ennustettu jo 5. Mooseksen kirjassa, sillä minä tiedän, että te minun kuoltuani vaellatte kelvottomasti ja poikkeatte siltä tieltä, jota minä käskin teidän vaeltaa. Sen tähden on onnettomuus kohtaava teitä aikojen lopulla, kun te teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitatte hänet kättenne teoilla, 5. Mooseksen kirja 31, 29, KR 33. Israelia on kohdannut monta onnettomuutta jo muinaisena aikana, kuten Jerusalemin 2 hävitystä vuosina 586 ennen Kristuksen syntymää ja 70 jälkeen Kristuksen syntymän, mutta varsinaisesti aikojen lopulla näin ei ole käynyt ennen toista maailmansotaa ja silloin tapahtunutta 6 miljoonan juutalaisen väkivaltaista surmaamista. Sen suurempaa onnettomuutta juutalaiset eivät ole koskaan kokeneet. Onnettomuus ei ole kuitenkaan ainoa asia, jonka Raamattu ennustaa Israelille. Nimittäin aikojen lopulla Israel tulee kääntymään Messiaansa puoleen. Israeliin on tulossa herätys. Vaikka tämä on vielä tapahtumatta, tiedämme sen toteutuvan aikojen lopulla. Tämä käy ilmi myös Jeremian kirjasta, jossa ennustetaan ensinnäkin Messiaan, Jeesuksen, ensimmäinen tulo. Israelista sanotaan, hänen valtiaansa, Messias, nousee hänestä itsestänsä, hänen hallitsijansa lähtee hänen keskeltänsä, ja minä sallin hänen käydä tyköni, niin että hän saattaa minua lähestyä. Sillä kuka panee henkensä alttiiksi minua lähestyäkseen, sanoo Herra, Jeremia 30, 21, KR 33. Tämän Messiaan tulon jälkeen, kuinka pitkän ajan kuluttua, sen Jumala tietää, Israel tulee kääntymään hänen puoleensa, Jeesuksen puoleen, ja löytää tien Jumalansa yhteyteen. Jeremia jatkaa, ja niin te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään. Siihen aikaan, sanoo Herra, minä olen kaikkien Israelin sukukuntien Jumala, ja he ovat minun kansani, Jeremia 30, 22, 31, 1, KR 33. On tärkeää huomata, että tässä ei puhuta mitään Babylonian pakkosiirtolaisuudesta paluusta, vaan Messiaan tulon jälkeisistä ajoista, tarkemmin aikojen lopusta. Silloin Herrasta tulee kaikkien Israelin sukukuntien Jumala. Babyloniasta ei näet palannut kuin 2 tai 3 heimoa, ja niistäkin vain rippeitä. Mutta Jeremian profetia puhuu nyt kaukaisista ajoista, jolloin kaikki Israelin sukukunnat löytävät tien Messiaan yhteyteen. Tuolloin Jumala ei tuo omaan maahansa vain 2 heimoa, kuten Babyloniasta palattaessa, vaan kaikki Israelin heimot. Kyseessä on toisen diasporan päättyminen 1940-luvun lopulla, aikojen lopulla. Sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä särjen ikeen sinun kaulastasi ja katkaisen sinun siteesi. Eivät tee enää muukalaiset heitä palvelijoikseen, vaan he saavat palvella Herraa, Jumalansa, ja Daavidia, kuningastansa, Messiasta, jonka minä heille herätän, Jeremia 30:8-9, KR 33. Jumala katkaisee vieraan ikeen Israelin kaulalta eikä heidän tarvitse olla enää vieraiden kansojen palvelijoita kaikkien kansojen seassa, vaan he voivat palata omaan maahansa, jossa he saavat olla itsenäisiä. Tämä kuvaa Israelin itsenäistymistä 1948 ja toisen diasporan päättymistä. Tämän jälkeen tulee vielä käymään niin, että Israel löytää Daavidin, Messiaan, Jeesuksen omaksi kuninkaakseen ja herrakseen. Israelin kansan keskuudessa tulee syntymään vielä herätys. Israelin valtion perustaminen ja juutalaisten maahan paluu ovat kiistatta eskatologinen tapahtuma, sillä hyvin monet Raamatun aikojen loppua koskevista ennustuksista ovat täyttyneet juuri tuolloin, vaikka osa toki onkin vielä täyttymättä. 7 Sinetin ja 7 Torven tapahtumat sijoittuvat aikojen lopun tapahtumina kokonaisuudessaan tuon ajan eli 1940-luvun jälkeiseen aikaan. Me siis elämme paitsi viimeisiä aikoja myös aikojen loppua. 7 Sinetistä ja 7 Torvesta ajattelen, että niiden tapahtumat ovat päällekkäisiä, eivät peräkkäisiä. Samalla tavoin kuin Sinetit ajoittuvat 1940-luvun ja Jeesuksen toisen tulemuksen väliin, sijoittuvat myös 7 Torvea tasaisesti tälle aikavälille. Vihan maljat sen sijaan sijoittuvat yksinomaan tämän ajanjakson loppupuolelle aikaan juuri ennen Jeesuksen toista tulemusta, Antikristuksen hallinta-aikaan. Siitä nimi vihan, maljojen, aika. Vaihtoehtoisia nimiä ovat ahdistuksen aika ja vaivan aika, jotka viittaavat uskovien tuolloin kokemaan suureen vaivaan ja ahdistukseen. Nimitykset eivät ole vääriä, vaikka vaiva onkin vanhaa suomen kieltä. Itse kuitenkin suosin vihan aikaa, koska se kiinnittää huomion Jumalaan ja hänen tekoihinsa. 6 ja 7 Sinetti sekä 6 ja 7 Torvi ovat jo vihan ajan tapahtumia, joten kaikissa kolmessa, Sinetit, Torvet, Maljat, on osin päällekkäisyyttä. Yhtä lailla evankeliumin leviäminen kaikkeen maailmaan jatkuu Jeesuksen tulemukseen asti. Kaavioon voisi halutessaan vielä sijoittaa 4. palkin eli pakanoiden ajat, Luukas 21:24, jotka alkoivat 70 jälkeen Kristuksen syntymän, tai 135 jälkeen Kristuksen syntymän, ja päättyivät 1948 tai 1967 Jerusalemin saamiseen takaisin juutalaisille. Mitä aikaa elämme nyt? Antikristus ei ole vielä tullut, mutta pyhän kansan hajaannus on päättynyt. Elämme aikojen loppua, mutta emme vielä vihan aikaa. Yhtäkään Jumalan vihan maljoista ei ole vielä vuodatettu. 6 ja 7 Sinetti eivät ole vielä auenneet, eikä 6 ja 7 Torveen ole vielä puhallettu. Vaikuttaa myös siltä, että 5 Sinetin ja 5 Torven tapahtumat ovat vielä tapahtumat. Elämme siis jossain Sinettien 1-4 ja Torvien 1-4 aikana. Jeesus kuitenkin sanoi historian päättyvän äkisti, joten kehityskulku tästä eteenpäin voi olla hyvinkin nopeaa. On valvottava. Nainen ja lohikäärme. Taivaalla näkyi suuri tunnusmerkki, nainen, jolla oli pukunaan aurinko, kuu jalkojen alla ja pään päällä seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyspolttojen vaivaamana. Toinenkin tunnusmerkki näkyi taivaalla, suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja kruunu kaikissa 7 päässä. Pyrstöllään se pyyhkäisi pois 3 taivaan tähdistä ja sinkoi sinne maahan. Lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen heti kun se syntyy. Nainen synnytti lapsensa. Pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo, ja nainen pakeni autiomaahan. Jumala on sinne valmistanut hänelle turvapaikan, missä hänestä pidetään huolta 1260 päivää, ilmestyskirja 12.1.6. Kuten todettua, 12. luvusta alkaen käynnistyy ilmestyskirjan kuvauksessa uusi jakso, jossa kerrotaan saatanan vallan huipentumisesta maailmassa ennen Jeesuksen toista tulemusta. Useamman luvun mittainen laaja kuvaus alkaa pelastushistoriasta kertomisella, mistä käsin avautuu saatanan motivaatio pyrkiä valtaamaan maa petojensa kautta. Johannes näkee taivaalla kaksi suurta tunnusmerkkiä. Tunnusmerkin käsite on kahtalainen. Se on toisaalta ihme, joka on merkkinä yliluonnollisesta vaikutuksesta maailmassa. Toisaalta se taas on tuntomerkki, jonka nähdessään pystyy tutun asian erottamaan tuntemattomasta. Myös käytetyssä kreikan kielen sanassa semeion on nämä kaksi merkitystä. Ensimmäinen tunnusmerkki, tuntomerkki, on viimeisillään raskaana oleva nainen, joka huutaa kivusta synnytyspolttojen vaivaamana. Tämän naisen pukuna on aurinko, hänen jalkojensa alla on kuu, ja hänen päänsä päällä on 12 tähteä. Vanhaa testamenttia tuntevalle nämä tuntomerkit ovat selviä. Muistamme varmaankin Joosefin unen, jonka hän näki ennen Egyptiin joutumistaan. Hän sanoi, taas minä näin unta, ja siinä aurinko, kuu ja 11 tähteä kumartuivat minun eteeni, kun hän oli kertonut tämän isälleen ja veljilleen, isä nuhteli häntä, mitä tuollaiset unet ovat olevinaan? Pitäisikö minun ja äitisi ja veljesi muka tulla kumartamaan sinua? Ensimmäinen Mooseksen kirja 37.90. Aurinko, kuu ja tähdet ovat Jaakobin perheen ja suvun kuva. Raskaana oleva taivaan kappalenainen tarkoittaa Israelin kansaa. Sen seppeleenä olevat 12 tähteä viittaavat Israelin 12 heimoon. Israel synnytti, toi maailmaan Messiaan, Jeesuksen, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella valtikalla. Johannes näkee myös toisen tunnusmerkin, tuntomerkin, suuren tulipunaisen lohikäärmeen, jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Myös nämä tuntomerkit vanhaa testamenttia tunteva ihminen tunnistaa. On hyvä kiinnittää huomiota siihen, että paratiisissa ollut käärme ei ollut sellainen, jollaisena me käärmeen tunnemme. Sen seurauksena, että käärme vietteli ihmiset syntiin, Jumala rankaisi sitä erikoisella tavalla, koska tämän teit, olet kirottu. Toisin kuin muut eläimet, karja ja pedot, sinun on madeltava vatsallasi, ensimmäinen Mooseksen kirja 3.14. Jumala otti käärmeeltä jalat pois, kirjaimellisesti jalat ältö. Käärme ei siis suinkaan luikerellut vatsallaan paratiisissa, niin kuin myöhemmin, vaan käveli omilla jaloillaan. Ja mikä käärme on sellainen käärme, jolla on jalat? Lohikäärme. Lohikäärme on saatanan symboli ja kuva. Johanneksen näyssä se pyyhkäisee kolmanneksen taivaan tähdistä pois. Tämä voi tarkoittaa hetkeä, jolloin saatana eksytti ja sai mukaansa kapinaan Jumalaa vastaan osan Jumalan enkeleistä, joista tuli riivaajia, demoneita, pahoja henkiä. Lohikäärmeen punainen väri viittaa sen tuliseen vihaan Jumalaa ja tämän omia kohtaan. Sen 10 sarvea löytyvät puolestaan Danielin kirjan Ylen hirmuisen pedon päästä, Daniel 7.7. Lisäksi vanhassa testamentissa esiintyy hirviö Leviatan, suom kiemurteleva, joka tarkoittaa lohikäärmettä, Jesaja 27.1, KR 33. Sillä mainitaan olevan useita päitä, psalmi 74.14. Johannes jatkaa. Lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen heti kun se syntyy. Tämä viittaa siihen, että saatana pyrki tuhoamaan Jeesuksen jo heti tämän synnyttyä, jolloin tapahtui Betlehemin lastenmurha Herodeksen toimesta. Samoin saatana pyrki tuhoamaan Jeesuksen erämaassa kiusauksissa ja varsinkin ristin kuolemassa. Jeesus temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo, kun hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen. Naisen pakeneminen autiomaahan viittaa Israelin kansan hajaantumiseen kaikkiin maihin, diasporaan. Siellä, eli kaikissa maissa, Jumala pitää Israelin elossa, kunnes aika täyttyy ja Israel palaa takaisin luvattuun maahan. Tekstissä mainittu 3,5 vuotta, 1260 päivää, on sama symbolinen luku, joka myös aiemmin ilmestyskirjassa mainitaan ajaksi, jonka Israel on diasporassa, ilmestyskirja 11.3. Jerusalem on oleva pakanoiden tallattavana 3,5 vuotta. Autiomaa kuvannee sitä, että Israelin kansan hajaannus kaikkien kansojen sekaan kaikkiin maihin ei ole mitenkään helppoa. Historia osoittaa, että juutalaiset ovat joutuneet kärsimään paljon historiansa aikana. Vaikka hajaannus oli ja on Jumalan rangaistus hänen liittonsa hylkäämisestä ja rikkoamisesta, se on paradoksaalisesti samaan aikaan suoja juutalaiselle kansalle. Nimittäin eri puolilla maailmaa hajallaan asuvaa kansaa ei ole niin helppo tuhota kuin yhteen maahan keskittynyttä. Suomalaiset olisi helppo tuhota. Ei tarvitse muuta kuin pommittaa Suomi soraläjäksi. Mutta kaikkien juutalaisten kaivaminen esiin kaikkien kansojen seasta on huomattavasti vaikeampaa. Hitler tätä yritti, mutta ei onnistunut. Siksi hajaannus on turvapaikka, ilmestyskirja 12.6. Jeesuksen hallinta rautaisella saumalla viittaa hänen toiseen tulemukseensa, jolloin hän kukistaa pedon ja väärän profeetan ja perustaa maan päälle 1000-vuotisen valtakunnan. Tämä on ennustettu jo messiaanisessa psalmissa 2, jossa profetoidaan Jeesuksesta, nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat, psalmi 2:7-9. Myös neljännessä Mooseksen kirjassa Bileam ennusti tämän saman Jeesuksen hallintavallan, minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä, minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä. Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista. Se murskaa Moabin ohimot, kaikkien Setin jälkeläisten kallot. Edom joutuu voittajan omaksi, Seir vihollisten käsiin. Israel tekee voimallisia tekoja. Jaakobista polveutuu hallitsija, joka tuhoaa vihollisensa, vaikka he suojautuvat kaupunkeihin, 4. Mooseksen kirja 24:17-19. Sota taivaassa. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärmenkeleinen teki vastarintaa mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme. Tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä, nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen voidellulla on valta. Nyt on syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljemme päivin ja öin. He voittivat hänet, karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeään vaan olivat valmiit kuolemaankin. Iloitkaa siis, taivaat, että taivaiden asukkaat. Mutta voi maata ja merta, saatana on laskeutunut teidän luoksenne. Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt, ilmestyskirja 12:7-12. Kuten evankeliumeista tiedämme, saatana yritti surmata, vietellä ja tuhota Jeesuksen moneen kertaan alkaen jo Betlehemin lastenmurhassa Herodeksen kautta. Erityinen saatanan hetki koitti silloin, kun hän sai Juudaksen omakseen ja sai tämän kavaltamaan Jeesukseen. Tämä tosin ennustettiin jo vanhassa testamentissa psalmissa 109, joka puhuu Juudaksesta seuraavasti, aseta jumalaton mies häntä vastaan, ja seisokoon saatana, hepreaksi satan. Hänen oikealla puolellaan. Oikeuden edessä hän joutukoon syylliseksi, ja hänen rukouksensa tulkoon synniksi. Hänen päivänsä olkoot harvat, ottakoon toinen hänen kaitsija toimensa, psalmi 109:6-8, kr 33. Valitettavasti suomalaisissa käännöksissä tätä kohtaa ei ole käännetty täysin oikein. Hebrealaisessa tekstissä, samoin kuin useissa ulkomaalaisissa käännöksissä, on 6. jakeessa yksikantaan saatanan nimi. Sen kääntäminen syyttäjäksi on virhe. Esimerkiksi englanninkielinen King James Version kääntää, set thou a wicked man over him, and let Satan stand at his right hand. Tämä psalmi profetoi Juudaksen kohtalosta ja siitä, miten hän saatanan valtaan antauduttuaan petti Jeesukseen. Juudaksen synnin jälkeen saatana myös seisoo hänen vierellään syyttämässä häntä. Koska Juudas, vaikka hän katui, ei kääntynyt Jeesuksen puoleen, ei hänen synnilleen ollut sovitusta. Jeesuksen voitto ei tullut hänen osakseen. Ennen ristin kuolemaa ja ylösnousemusta saatana vielä pystyi menemään Jumalan eteen syyttämään ihmisiä, ja näin hän toimi Juudaksen kohdalla. Saatana pyrki kuitenkin kaikin tavoin viettelemään, turmelemaan ja surmaamaan Jeesukseen. Hän luuli onnistuneensa, kun Jeesus naulittiin ristiin, mutta toisin kävi. Ristin kuolemassa, ylösnousemuksessa ja taivaaseen ottamisessa Jeesus kukisti synnin, kuoleman ja saatanan vallan. Johanneksen näyssä saatana asettui synnyttävän naisen eteen nielekseen lapsen, surmatakseen Jeesukseen. Mutta lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo, ilmestyskirja 12:5. Jeesus nousi kuolleista, astui ylös taivaisiin ja näin voitti saatanan. Kamppailu oli kuitenkin kovaa. Sitä käytiin paitsi maan päällä myös taivaassa, henkimaailmassa. Tätä kamppailua kuvaa Johanneksen näyssä taivaassa käyty sota. Mikael, joka on yksi suurimmista enkeliruhtinaista, Daniel 10:13, johti taistelua taivaassa. Taistelun lopputuloksena oli saatanan ja tämän enkeleiden eli pahojen henkien tappio. Sen jälkeen saatanalla ei ole enää ollut mitään asiaa taivaaseen, vaan hänet enkelineen syöstiin sieltä alas. Myös saatanan alkuperäisessä kapinassa ennen ihmisen lankeemusta hänet syöstiin maan päälle yhdessä niiden enkeleiden kanssa, jotka hänen kanssaan ylpistyivät ja nousivat kapinaan Jumalaa vastaan. Jesaja 14:12-14, Hesekiel 28:16-17. Tuolloin kuitenkin saatanalle jäi jonkinlainen oikeus tulla Jumalan eteen ja siten vierailla taivaassa. Tämä käy ilmi muun muassa Jobin kirjasta. Eräänä päivänä Jumalan pojat, enkelit, tulivat koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös saatana oli heidän joukossaan. Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi, olen kuljeksinut pitkin ja poikin maitta mantereita, Jobin kirja 1:6-7. Ilmestyskirjan tekstissä saatanan sanotaan olevan syyttäjä, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljemme päivin ja öin, ilmestyskirja 12:10. Saatana on siis voinut Jumalan edessä taivaassa syyttää Jumalan omia. Tämä käy ilmi myös Sakarjan kirjasta, jossa saatana syytti ylipappi Joosuaa, Herra antoi minun nähdä ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran enkelin edessä. Saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Mutta Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhtelee sinua, saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta, Sakaria 3:1-2. Myös alemmat pahat henget ovat päässeet saatanan tavoin vierailemaan Jumalan edessä. Profeetta Miika sai Jumalalta profeetallisen näyn Israelin jumalattoman kuninkaan Ahabin kohtalosta. Tästä näystä käy ilmi, että saatanan tavoin myös muita riivaajahenkiä pääsi mukaan Jumalan eteen. Miika kertoo, minä näin Herran istuvan valtaistuimellaan, ja kaikki taivaan joukot seisoivat hänen ympärillään hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Ja Herra sanoi, kuka eksyttäisi Ahabin, niin että hän lähtee sotaretkelle ja kaatuu Ramot Gileadissa. Yksi vastasi yhtä, toinen toista, kunnes esiin tuli muuan henki. Se asettui Herran eteen ja sanoi, minä eksytän hänet, millä tavoin kysyi Herra. Henki vastasi, minä lähden sinne ja menen valheen henkenä jokaisen hänen profeettansa suuhun. Silloin Herra sanoi, eksytä sinä hänet, sinä pystyt siihen. Mene ja tee niin, ensimmäinen kuningasten kirja 22:19-22. Näin tulee ymmärrettäväksi. Miksi Jeesuksen aikoihin saatana enkelineen heitettiin ulos taivaasta, vaikka tavallaan hieman vastaava oli käynyt jo maailman alussa? Alussa saatana syöstiin pois Jumalan edestä sitä asemasta, joka hänellä oli ollut, mutta hänelle jäi oikeus vierailuihin Jumalan edessä. Kuitenkin ylösnousemuksen ja saatanan siinä yhteydessä kärsimän tappion myötä hän ei pääse enää edes käymään Jumalan luona ja tämän valtaistuimen edessä. Saatanalle on asetettu täydellinen ja pysyvä portti kielto taivaaseen. Hän ei enää pääse syyttämään Jumalan omia, koska Jeesus on kertakaikkisesti ottanut syntien syyllisyyden pois uskovilta. Jeesuksen veri on tuonut voiton, ilmestyskirja 12.11. Siinä missä saatana pyrki langettamaan Jeesuksen ja surmaamaan tämän, pyrkii hän tekemään tämän saman myös Jeesuksen seuraajille, Jeesuksen uskoville. Marttyyrien kohdalla näkyy sama voitto kuin Jeesuksenkin kohdalla. Heitä saatana ei saanut vieteltyä, joten hän surmasi heidät. Kuitenkin Jeesuksen voiton tähden he nousevat kuolleista Jeesuksen tullessa takaisin kunniassaan. Tästä syystä myös Johanneksen näyssä sanotaan marttyyreiden voittaneen yhdessä Jeesuksen kanssa, he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti, ilmestyskirja 12.11. Tässä otetaan esiin jälleen käsite voittajat. Ne, jotka kuolemaan asti ovat pysyneet Jeesuksessa eivätkä ole kieltäneet häntä, ovat voittajia. He ovat voittaneet saatanan vallan yhdessä Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoo, sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen, ilmestyskirja 3.21. Johannes kuulee kuitenkin vielä sanottavan, että saatana on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Saatana tietää, että hän tulee häviämään ja joutumaan kadotukseen. Mutta koska hän on äärimmäisen paha, hän pyrkii vetämään helvettiin mukanaan mahdollisimman monta ihmistä. Viimeisiä päiviä ja Jeesuksen toista tulemusta lähestyttäessä saatanan viha vain yltyy ja kiihtyy koko ajan, ja osin siksi myös saatanan valta maailmassa kasvaa, koska hän tietää, että hänellä on enää vain vähän aikaa jäljellä ennen kuin hänelle käy huonosti. Lohikäärme maan päällä. Kun lohikäärme huomasi, että se oli syösty maahan, se lähti ajamaan takaa naista, joka oli pojan synnyttänyt. Mutta naiselle annettiin suuren kotkan siivet, jotta hän lentäisi turvapaikkaansa autiomaahan. Siellä hän on suojassa käärmeeltä, ja hänestä pidetään huolta vuosi, 2,5 vuotta. Käärme syöksi kidastaan naisen perään vesivirran, jotta virta veisi hänet mennessään. Mutta maa auttoi naista, se avasi suunsa ja nielaisi virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastaan. Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle, ilmestyskirja 12.13.17. Saatanan yritys tuhota Jeesus epäonnistui. Hän hävisi taistelun niin maan päällä kuin taivaassa, minkä seurauksena hänet syöstiin lopullisesti maan päälle. Tämän tajuttuaan saatana mietti, mikä olisi seuraavaksi pahin asia, jonka hän voisi tehdä. Miten hän voisi vahingoittaa Jeesusta muulla tavoin? Silloin hän keksi sen, voin vahingoittaa Jeesuksen sydäntä vahingoittamalla hänen rakkaitaan. Kun saatana huomasi, että hän ei voinut surmata ja kukistaa Jeesusta, hän pyrki vihassaan tuhoamaan Jumalan omaisuuskansan, joka on tälle rakas. Tämä on hyvin julma tapa toimia, mutta saatanalle erittäin tyypillinen. Hänen pahuutensa näkyy siinä, että hän pyrkii satuttamaan vihollistaan satuttamalla tälle tärkeitä ja rakkaita ihmisiä. Kristittyjen vainoissa on valitettavasti joskus ilmennyt vastaavaan demonista pahuutta. Kun uskova mies ei ole taipunut kidutettaessa kieltämään Jeesusta, hänen eteensä on tuotu hänen vaimonsa ja lapsensa, joita on alettu kiduttaa hänen nähtensä. Sellaisen tuskan suuruutta on vaikea edes kuvitella. Kyse on äärimmäisestä pahuudesta, joka ei voi olla lähtöisin muusta kuin saatanasta itsestään. Sellainen on näet hänen tapansa toimia. Tuollaisissa äärimmäisissä tilanteissa ei ole pienintäkään mahdollisuutta selvitä omassa voimassa. Selviytyminen on mahdollista vain Pyhän Hengen voimassa. Näitä kertomuksia kuullessaan marttyyriseurakunnista ei enää yhtään ihmetytä, miksi viidennen sinetin kohdalla Jumala ilmaisee kostavansa niille, jotka ovat hänen uskoviaan surmanneet ja kidutaneet. Toisaalta tällainen on myös meille länsimaiden kristityille rakkauden haaste. Mitä me olemme tehneet niiden uskovien veljemme ja siskojemme hyväksi esimerkiksi islamilaisissa ja kommunistisissa maissa, joissa heitä vangitaan, kidutetaan, tapetaan ja heidän omaisuutensa ryöstetään? Missä on meidän rakkautemme? Ummistammeko me vain korvamme emmekä halua kuulla näistä tapauksista, jottei mielenrauhamme häiriintyisi? Jeesus sanoo, totisesti, kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle, Matteus 25, 45. Me rakastamme veljemme, ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta veljeään, pysyy kuoleman vallassa, 1. Johanneksen kirje 3.14. Johannes näkee näyssä, että naiselle annettiin suuren kotkan siivet, joiden avulla tämä lensi turvapaikkaansa. Suuren kotkan siivet viittaavat suurikokoiseen Rooman valtakuntaan, jonka valtion symbolina on kotka. Roomalaiset siirsivät juutalaiset sekä juutalaissodan että toisen kapinan jälkeen eri puolille valtakuntaansa. Vesivirta, jonka lohikäärme syöksi suustaan, kuvaa puolestaan ihmisiä, jotka saatana on lähettänyt tuhoamaan juutalaisia. Se, että maa nielee tämän virran, kuvaa näiden ihmisten tuhoutumista ja häviötä. Kun saatanan yritys tuhota Jumalan omaisuuskansa epäonnistui, hän lähti vainoamaan naisen muita lapsia eli liiton perillisiä, Jeesukseen uskovia kristittyjä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. Näin käynnistyivät kristittyjen vainot. Rooman keisari Domitianuksen vainot alkoivat vain noin 20 vuotta juutalaissodan ja Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen eli hyvin pian. Jonkinlainen esinäytös kristittyjen vainoille nähtiin jo 60-luvulla J.K.R. Rooman kaupungissa keisari Neron toimesta. Neron vaino oli kuitenkin vain paikallinen ja lyhytkestoinen. Laajat kristittyjen vainot alkoivat Rooman valtakunnassa vasta Domitianuksen aikana 90-luvulla J.K.R. ja täyteen mittaansa ne kasvoivat Trajanuksen aikana 110-luvulla J.K.R.